Бишкекте саат 6 болду. Свобода Азаттык радиосу, саламатсызбы? Кечки уктуруубуздун бир бөлүгүн сунуштайбыз. Бүгүн берүүлөрдү мен Жеңиш Айдаров алып барам. Алдыдагы жарым саатта Украинада Луганск облусунда мектепке урулган орус армиясынын соккусу 60 адамдын өмүрүн алышы мүмкүн.
Авиабомба потрапала в школу.
Мектепке авиабомба тийди. Тилекке каршы толугу менен ал талкаланды. Азыр куткаруучулар урандылардын алдынан аман калгандарды издеп жатышат. Казакстан кайрадан кыргыз-казак чек арасынан өткөн кыргызстандык жүк ташуучу унааларга көзөмөлдү күчөткөнү жатат.
Ал иштеген ишкендери менен ошолордун иштерин бүтүн жокко чыгарып коет булачы. Биз сүйлөшкөн келишим боюнча биз аларга айтканбыз да, биз документибизди өткөрбөйбүз, документтердин ичиндеги менен анан кийин товарларыбызды бир болуп иштеп атканбыз, өзбекебиз жалгызбыз, сервискамен иштеп аткан ишкерлер ошону бузуп алды да. Ошончо
экинчи дүйнөлүк согуштун бүткөнүнө 77 жыл толду. Адамзат тарыхындагы эң көп кыргын алып келген алааматтын кесепетине кенен токтолобуз. Бизден алыстабай туруңуз. Эми ушул сааттарга алынган дүйнөлүк жана жергиликтүү акыркы жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева.
Рахмат, саламатсызбы. Луганск облусунда 90 адам жашырынган мектепке сокку урулду. Луганск облусундагы Белогоровка айылындагы мектептин имаратына 8 майда урулган соккудан алдын ала маалыматтар боюнча 60 адам наут кетиши мүмкүн. Орус армиясы Украинанын ар кайсы аймактарына сокку урууну улантып жатат. 7 майда Одесса облусуна ракета урулганы маалым болду. Алардын бири кала аэропортуна тийген эле. Ал эми Мариуполдогу Азовсталь заводунун баардык жакын тургундары чыгарылды. Бул маалыматты Украин бийлиги ырастады. Ушул тапта ал жактагы медкызматкерлерди жана жарадар аскерлерди чыгарып кетүү жараяны жүрүп жатат. Ооганстандын аймагынан Тажикстанга ракета атылганы кабарланды. 7 майда Ислам мамлекети экстремисттик тобу Ооганстандын аймагынан Тажикстанга ракета чабуулу болгонун айрым ооган басылмалары кабарлады. Бул маалымат тажик жана талибан бийлиги тарабынан расмий такталай элек. Ооганстандагы Исламик пресс маалымат агенттиги Ислам мамлекети экстремисттик тобунун 7 майда чыккан басма сөз билдирүүсүнө таянып, Ооганстандын Тахор провинциясындагы Хожагар районунан чабуулдар болгонун жазып чыкты. Хожагар району Тажикстандын Хатлоон облусунун Пянч жана Фархор райондору менен чектешет. Азаттык радиосунун тажик кызмат бул райондогу милициянын жеке булактары бул айтылгандарды тастыктаган жок. Ооганстандын социалдык тармактарында чабуулга байланышы бар делген сүрөттөр жарыяланууда, бирок алардын чынбышыгын аныктоо мүмкүн болбой жатат. Мындан мурдада Ооганстандан түркмөн чек арачыларына кол салуу болуп, апрель айында Өзбекстандын Термез облусу аткыланганы айтылган. Анда да Ислам мамлекети тобу жоопкерчилик алган, бирок талибан жана өзбек расмийлери маалыматты четке каккан эле. Талиптер Ооганстандагы бийликти 2021-жылы август айында басып алган. Ушундан улам Ооганстанга чектеш Борбор Азия өлкөлөрү чек арасын бекемдөөгө өткөн. Президент Садыр Жапаров бүгүн 8 майда Facebook-тагы баракчасында билдирүү жасап, Ош окуясы менен Дача суудагы учак кырсыгына байланыштуу иликтөөлөр тууралуу маалымат берди. Цитата: Ош окуясын иликтөө аяктап калды деп маалымат беришти. Жакында иш сотко кетет экен. Ал эми Дача суу окуясы боюнча иш абдан начар, жайылып жатат. Иликтенген тергөөчүлөр мурда дагы иликтеген, балким көп нерселерди жашырып коюп жатышабы деген маалымат бар. Ошондуктан коомдук комиссия түзүү чечимин кабыл алдым. Жакында тескеме чыгат. Активдүү жарандарыбызды иликтөө журналисттерди, өкмөттүк эмес уюмдардан өкүлдөрдү дагы чакырабыз, деп жазган президент. Ал окуяларга байланыштуу президенттик администрациянын өкүлү Мурат Укушев менен байланышка чыгууга чакырды. 26 апрелде президент Жапаров Ош окуясы боюнча башкы прокуратурада сурак берген. Ага чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчиси Камчыбек Ташиев да июнь кылгаларына байланыштуу суракка алынганы расмий кабарланган. УКМК туура 1 жыл мурда 2010-жылдагы убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө козголгон кылмыш иши кайра тергеле баштаганын билдирген. Расмий маалыматтар боюнча 2010-жылдагы июнь окуясында 446 адам каза болуп, 2000ге чукул жаран ар кандай деңгээлде жараталышкан. Ошол окуя учурунда 57 адам дайынсыз жоголуп, алардын 19 ушул күнгө чейин табыла элек. Бишкектин четинде Манас эл аралык аба майданынын жанындагы Дача суу конушунда мындан туура 5 жыл мурун 16 январда учак кыйраган, каргышыда 35 жергиликтүү тургун каза болгон. Бул кырсыкка байланыштуу кылмыш иш козголуп, кийинчерээк токтотулган болчу. 2021-жылдын декабрь айында президенттик аппарат мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен Дача суу жана башка кылмыш иштери боюнча иликтөө уланып жаткан жана алар жыйынтыкталуу алдында турганын кабарлаган. Өкмөт кыргыз-казак чек арасында көмүскө схемалар бар экенин билдирди. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Арзыбек Кожошов Казакстандын аймак аркылуу жүк ташуучу уналардын эркин жүрүүсүн камсыздоо боюнча 7 майда ыкчам кеңешме өткөргөн. Жолугушууда Арзыбек Кожошов буга чейин жетишилген макулдашууларга ылайык кыргыз тарап ташылган жүк үчүн электрондук эсеп фактурасы жок транспорт каражаттарын өткөрбөшү керектигин айтты. Өз кезегинде казак тарап Кыргызстандан ЭАЭП өлкөлөрүнө транзит менен бара жаткан жүк ташуучу унааларды текшербейт, бирок бир айга жетпеген убакыт мурда Бишкек менен Нур-Султан Казакстан тарап электрондук эсеп фактурасын текшербейт деген чечимге келишкен болчу. Кыргыз тарап унааларды документи жок чыгарбайт деген милдеттеме алган. Май айы жаңырганда Казакстандын бул талабы өзгөрүлүп, кайрадан эсеп фактурасын талап кылуу башталган болчу. Ооганстандын башында турган Талибан кыймылы аялдарга көзүнөн башка жеринен баарын жаап жүрүү токтомун чыгарды. Бул тууралуу 7 майда Кабулда өткөн маалымат жыйында айтылды. Бул эрежеге баш ийбеген аялдардын аталары же жакын эркек туугандары жазаланып, иштен алынат же түрмөгө камалат. Хижап кийбеген аялдар аныкталып, алардын жакындарына айтылып, аялдар өзлөрү жазаланыш керек. Ошондой эле жакындары тиешелүү бөлүмгө түшүндүрмө үчүн чакыртылышы зарыл. Үчүнчүдөн, жакындары 3 күнгө камалышы керек. Андан соң иши сотко өтүп, тиешелүү жаза чегерилиши шарт, деди өкмөттүн өкүлү Шир Мухаммед. Улуттар уюмунун Ооганстандагы миссиясы талиптерден билдирүүсү боюнча терең тынчсыздануусун билдирип, бул чечим кыз келиндердин укуктарын коргоо жана сыйлоо тууралуу буга чейинки убадаларга каршы келерин кошумчалады. Уюмдун өкүлдөрү талип лидерлери менен жолугуп, түшүндүрмө талап кылаарын белгилешти. Жеңиш.
Рахмат. Бактыгүл Жыныбаева айтып берген биздин оодон чыккан баардык макала баяндар жаңылыктардын толук топтому азаттык орг деген сайтыбызда жайгаштырылып, улам жаңыланып турат. Эми эртеңки күндүн аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги кабарлагандай 9 майда өлкөдө жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 13-18 градус, күндүз 27-32 градус ысык болот. Талас өрөөнүндө түнкүсүн 11-16 градус, күндүз 26-31 градус. Ош, Жалал абад, Баткен туугандарында түнкүсүн 14-19, күндүз 29-34 градус болот. Ысык Көл менен Нарын облусунда түнкүсүн 6 градустан 11 градуска чейин, күндүз 21-26 градус. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 0 градустан 5 градуска чейин суук болот, күндүз 6-11 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, түнкүсүн 16 градустан 18 градуска чейин, күндүз 30-32 градус ысык болот. Берүүбүздүн негизги бөлүгүнүн өтөлү Казакстан кайрадан кыргыз казак чек арасынан өткөн кыргызстандык жүк ташуучу унааларга көзөмөлдү күчөткөнү жатат. Кыргыз өкмөтү болсо Евразия экономикалык биримдигине жүк өткөрүүдө кыргыз тараптан көмүскө схемалар болуп жатканын моюндады. 2 жумага жетпеген аралыкта текшерүүнү кайрадан күчөтүлүшүнө эмне себеп? Марат Тагаев айтып берет.
7 майда министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Арзыбек Кожошов кыргыз казак чек арасынан жүк ташуучу унааларды өткөрүү боюнча ыкчам кеңешме өткөрдү. Кожошов буга чейин жетишилген макулдашууларга ылайык кыргыз тарап ташылган жүк үчүн электрондук эсеп фактурасы жок транспорт каражаттарын өткөрбөшү керектигин айтты. Өз кезегинде казак тарап Кыргызстандан Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөргө транзит менен бара жаткан жүк ташуучу унааларды текшербейт.
Ал иштеген ишкерлери менен ошолордун иштерин бүтүн жокко чыгарып коет деп атчы. Биз сүйлөшкөк келишим боюнча биз аларга айтканбыз да, биз документибизди өткөрбөйбүз, документтердин ичинде менен анан кийин товарларыкы бир болуш керек деп айтканбыз. Өзүбүз кепил алганбыз, сервиске менен иштеп аткан ишкерлер ошону бузуп алды да. Ошончо азыр казактар бизден талап кылып атат, ошону силер текшериле, карап ала деп атат. Азыр биз мобильный группа түздүк, токтом чыгарып азыр текшеребиз.
Арзыбек Кожошов көмүскө схемаларды жок кылуу үчүн өкмөт болгон күч аракеттин жумшаарын жыйында белгилеген. Бир айга жетпеген убакыт мурда Бишкек менен Нур-Султан Казакстан тарап электрондук эсеп фактурасын текшербейт деген чечимге келген. Кыргыз тарап унааларды документи жок чыгарбайт деген милдеттеме алган. 28 апрелде Кыргызстандан чыккан жүк ташуучу автоунаадан Беларусьтун 1 миллиондон ашуун жасалма акциздик маркалары табылган. Ушул эле машинадан 2000ден ашуун декларацияланбаган товар алынгандыгы кабарланган. Май айы жаңырганда Казакстандын мамлекеттик киреше комитети Кыргызстандын айрым абийирсиз ишкерлери бул макулдашууну бетке кармап, Казакстанга аткезчилик жүктөрдү жашыруун схема менен киргизип жатат деп маалымдаган. Дордой комплексинин кесиптик кошуунун башчысы Дамира Дөөлөталиева мындай жагдайдын жаралышына логистикалык компанияларды айыптады.
Биз деген товарыбызды тапшырабыз, а фирмалар жана перевозочный компаниялар болуп атпайбы, недобросовестный водительдер болуп атат, документтерин туура эмес оформлять этип атат. Бул таптаз дагы ишкерлерге эч тиешеси жок да. Транзитный грузтарды туура эмес оформление болуп атат. Ошондон эле болуп атат. Бул мурун илгери тең эле болчу да.
Өткөн айда кыргыз казак чек арасындагы ак тилек өткөрмө бекетинде жүк ташыган автоунаалардын узун кезеги пайда болгон. Бишкек Казакстан жүк ташууда Евразия экономикалык биримдигинин шарттарын аткарбай жатат деп айыптаган. Жүк ташуучулар ассоциациясынын президенти Темирбек Шабдыналиев электрондук эсеп фактурада жазылган товар менен унаадагы товардын эки бөлүк болуп жатканына логистикалык компаниялар гана эмес, ишкерлер дагы күнөөлүү деп эсептейт.
Тараптар жанагы жүктүн ээлери унчукпай тымпыйып отуруп калып атышпайбы? А болбосо чатак чыгарбайгыдай пикеттерди кылмак эле да жана кассовый аппараттар менен чыкпады беле. А эмне үчүн мында чыгышпайт? Күнөөлүү.
8-майда салык кызматы Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөргө товар чыгарып жаткан субъекттерди экспорттоодон мурун электрондук эсеп фактураны берүүгө милдеттүү экендигин дагы бир ирет эскертти. Эгер унаадагы жүктүн эсеп фактурасы жок болсо, жүк ташуучу уна мобилдик топ тарабынан айып уна токтотуучу жайына жөнөтүлөт. Мурдагы экономика министри Эмир Үмүтәлиев Кыргызстанда аткезчилик көмүскө схемаларын иштеп жаткандыгы мурда деле айтылып келгендигин, бул көрүнүш биримдикке мүчө баардык өлкөлөргө тиешелүү болуп калгандыгын белгиледи.
Башка өлкөлөр менен түштүк жактагы өзгөчө Кытай менен болгон чек арадагы өткөн товарлардын жана ал жердеги күзөт системасы ачык болбогондуктан контрабанда далилденип белгилүү болуп калгандыктан казактардын кандайдыр бир деңгээлде чек заноосу акталган деп мурда эле белгилүү болуп калган.
Кыргыз казак чек арасында маал менен жүк ташуучу унаалардын кээде бир нече чакырымга созулган узун кезеги пайда болуп турат. Мурдагы жылдарда мындай узун кезектер эки өлкөнүн талаш тартышына жол ачып, эксперттер бул көрүнүштү соода согушу деп атап келген. Талаштуу маселелер дүйнөлүк соода уюмуна чейин жеткен учурлар болгон. Эки өлкө тең өз аймактарында товарларды эркин өткөрүүгө макулдашылган Евразия экономикалык биримдигине мүчө. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Берүүлөрүбүздү андан ары улантабыз. Украин бийлиги билдиргендей, Луганск облусундагы Белогоровка айылындагы мектепке урулган орус армиясынын соккусу 60 адамдын өмүрүн алышы мүмкүн. Азырынча куткаруучулар урандылардын алдынан тирүү калгандарды издеп жатышат. Мариуполдогу Азовстал заводунан жакын тургундардын баары чыгарылды. Ушул тапта медиктер жана жарадар аскерлерди чыгарып кетүү жараяны жүрүп жатат. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Луганск облусунун губернатору Сергей Гайдай билдиргендей, 7-май күнү түштөн кийин орус аскерлери 90 адам жашырынып турган мектептин имаратына бомба ыргытышкан. Куткаруучулар 30 карапайым тургунду сактап калышты. 2 адамдын сөөгү табылды. Калгандары урандылардын алдында калды.
Авиабомба потрапала в школу.
Мектепке авиабомба тийди. Тилекке каршы толугу менен ал талкаланды. Азыр куткаруучулар урандылардын алдынан аман калгандарды издеп жатышат. Ал жакта 60 адам жашырынып турган. Албетте, куткаруучулар колунан келгенин жасашат. Бирок адамдардын тирүү калуу мүмкүнчүлүгү аз. Жакшыдан үмүт кылып туралы, кимдир бирөө аман калар.
Можливо, дійсно хтось залишиться живий.
Деди Луганск облусунун губернатору Сергей Гайдай. Белогоровка ушул тапта орус армиясынын катуу аткылоосуна туш болуп жаткан Лисичанск айылынан 10 алыстыкта жайгашкан. Мариупольдагы Азовсталь заводунда 2 бери жашырынып турган жайкын тургундардын баардыгы чыгарылды. Бул тууралуу Украин бийлиги билдирди. Украинанын президенти Владимир Зеленский 7-майда белгилегендей, ушул тапта ал жактагы медиктерди жана жарадар аскерлерди чыгарып кетүү жараяны жүрүп жатат.
Безумовно, працюємо і над тим, щоб вивести наших військових.
Албетте, биз аскерлерибизди Мариуполду коргоп жаткан баардык баатырларыбызды чыгарып кетүүнүн үстүнөн иштеп жатабыз. Бул аябай кыйын болгону менен өтө маанилүү. Анын себеби эмне дегенин баары эле түшүнүп турса керек. Бирок үмүтүбүздү өчүрбөйбүз жана ишибизди токтотпойбуз. Күн сайын ишке ашчу дипломатиялык жолдорду издеп жатабыз.
Мы не втрачаем надеи, мы не зупиняемся, щоденно шукаем такой дипломатичный вариант, який може спрацювать.
Ал ошондой эле калаа ичиндегилерди дагы коопсуз жактарга эвакуациялоо үчүн гуманитардык коридорлорду ачуу аракети уланып жатканын кошумчалады. Деди Украинанын президенти Владимир Зеленский. Орусиянын коргоо министрлиги 8-майда тараткан билдирүүсүндө түнү жасалган ракеталык сокку менен Одессадан анча алыс эмес жердеги украиндердин аскердик кемеси жок кылынганын кабарлады. Ошондой эле Змеиный аралынын үстүнөн эки тик учакты иштен чыгарганын маалымдады. Бул билдирүүлөр канчалык чын экенин согуш маалында бышыктоо кыйын. Украина тарап бул тууралуу комментарий бере элек. Кремлдин сайтында Орус президенти Владимир Путиндин Улуу Ата мекендик согуштун 77 жылдыгына байланыштуу чет элдик лидерлерге багытталган куттуктоосу 8 майда жарыяланды. Анда ушул тапта дагы орус аскерлери ата бабаларындай эле өз жерин нацисттерден бошотуу үчүн күрөшүп жатканын айтып, 1945 жылдагыдай эле жеңиш биз тарапта болот деп белгиленет. Ушул эле күнү Украин президенти Владимир Зеленский дагы кайрылуу жасап, Орусиянын Украинага кол салышын нацисттик Германиянын экинчи дүйнөлүк согуштагы аракеттерине салыштырды. Айрым аналитиктер Путин 9 майда Мариуполда жеңиш парадын өткөрүшү мүмкүн экенин болгоп жатышат. Согушка чейин 400 миңдей адам жашаган шаардын көп бөлүгү жер менен жексен болду. Айгышкан салгылашуулар ушул маалда Азовсталь заводунун айланасында гана жүрүп жатат. Калаанын өзүндө 100 миңдей карапайым тургун бар экени айтылып келет. Азов деңизинин боюнда жайгашкан бул стратегиялык шаарды орус армиясы өз көзөмөлүнө толук алса, 2014 жылы аннексиялап алган Крым жарым аралы менен өлкө чыгышындагы эки жикчил районду байланыштырууга жол ачылат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Урматтуу көрөрман, эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып кетели. Президент Садыр Жапаров дача суу боюнча коомдук комиссия түзүлөт деп билдирди. Ауганстан аймагына Тажикстанга ракета атылганы кабарланды. Луганск облусунда 90 адам жашырынган мектепке сок курулду. Өкмөт кыргыз казак чек арасында көмүскө схемалар бар экенин моюндады. Ауганстан башында турган талибан кыймылы аялдарга көзүнөн башка жеринин баарын жаап жүрүү үчүн токтомун чыгарды. Кыргыз өзбек чек арасы боюнча жумушчу топ бүгүн жолугушту. Ушул жана башка жаңылыктардын толук мазмуну менен Азаттык орг деген сайтыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Берүүбүздү андан ары улантабыз. Быйыл экинчи дүйнөлүк согуштун бүткөнүнө 77 жыл толду. Адамзат тарыхындагы эң көп кыргын алып келген аламаттын кесепети азырга чейин унутула элек. Анын ичинде дайынсыз кеткен туткунга түшкөн жоокерлердин көбүнүн тагдыры азырга күнгө чейин белгисиз. Акыркы жылдары көптөгөн аскердик архивтер интернетте ачык жарыяланып келүүдө. Изилдөөчүлөр экинчи дүйнөлүк согуш жылдарында 4.5 миллиондой советтик аскердин дайынсыз кеткенин белгилеп жүрөт. Алардын катарында туткундалып же башка себептер менен курман болуп дайынсыз деп эсептелген миңдеген кыргызстандыктар да бар. Кыргызстанда азыркы кезге чейин алардын саны такталган эмес. Ошол эле кезде 1937-38 жылдардагы сталиндик репрессиянын согушка таасири тууралуу тарых илимдеринин кандидаты доцент Жумагул Байдилдаев менен кабарчыбыз Айбек Абдылдаев маектин сунуштайбыз.
Жумал мырза, студиябызга куш келипсиз.
Рахмат.
Акыркы мезгилде ушул мурдагы СССР өлкөлөрүнөн экинчи дүйнөлүк согуш учурунда дайынсыз кеткен чоң ата таяталарынын тагдырын билүүгө ынтызар болуп издеп жүргөн кишилерди көп кездештирип калабыз. Өзүңүзгө белгилүү, азыр көптөгөн архивтер деле интернетте ачык болуп калбадыбы? Айталы ошол эле интернетте мемориал, подвиг народа, солдат сыяктуу сайттардан издегендер бар. Айрым ыктыярчылар болсо өз алдынча немис концлагериндеги документтерди таап чыгып социалдык тармактарга жарыялап жатат. Ал эми ушул тарыхчы окумуштуулар арасында ушул маселени изилдөө жагы кандай жүрүүдө?
Баарыбызга эле ошол 77 жыл СССР доорунун мезгилинде бул советтик идеологияга байланышкандыктан тарыхтагы мындай көмүскө жактар эмес, бир беткей жазылып калган. Эми бүгүнкү күндө албетте тарыхчылар дагы аракеттерин кылып келатат, бирок ушул ачык айтып коюш керек, бул Улуу Ата мекендик согуш темасына кайрылган кийинки муундагы тарыхчылардан мындай саналуу эле аз кайрылат. Мындай кайрылган күндө дагы учкай эле кайрылып, ошол мезгилдегилерге учкай кайрылып, тарыхчы катары кайрылып койгондор бар. Мындай башоотуу элең киришип изилдөөлөр да аз болуп жатат.
Мына ошол изилдөөнүн чабалдыгын мындан да көрсөк болот экен да, экинчи дүйнөлүк согушка Кыргызстандан 360 миңдей адам катышкан деп ушул тарыхнамада айтып келе атабыз да. Бирок бул сандар деле так эмес турбайбы?
Ооба.
Анын ичинде мына дайынсыз кеткен туткунга түшкөндөр тууралуу маалыматтар өтө сейрек экен. Буга эмне себеп?
Эми актуалдуу болбой калган себеби, мисалы биз коңшу өлкөлөр менен көп илимий конференцияларды болуп, алардын тарыхчылары менен тыгыз байланыштабыз. Мисалы менин темам ушул саясий куугунтуктар, репрессия, кулакка тартуулар 20-жылдын 30-жылдары да. Бул темада азыр Казакстанда аябай чоң алгылыктуу иштер жасалып жатат. Бул темага караш үчүн ошол эле репрессияны иликтеш үчүн, ошол эле үркүндү, ошол эле бул дайынсыз жоголгон жоокерлерибизди иликтеш үчүн мамлекет тарабынан чоңдогон жардам керек, көмөк керек. Болбосо азыр илмеген илимпостор бир 15 000 сом айлыгы менен Россиянын архиви турмакпыз деген могу нарындын же Оштун архивине барып караганга дарамитибиз жетпейт. Буга деген көп мамлекеттик тараптан колдоо келип туруп, чоң биздин илимпостордон турган чоң архив ишин билген, тарыхты билген ушул жаш илимпосторду топтоп ар нерсеге дилгер. Мындай десантник кылып 20-30 бул архив казуу деген алтын казуу элем барабар. 100 тонна топурактан 100 грамм алтын чыкса, ал архивти касканда миңдеген делонун ичинен араң бир гана кандашынын документ чыкса бул жетиштүү. Ошон үчүн мына коңшу Казакстандагылар Белоруссиядагы партизан болуп жүргөн казактардын тизмесинен бери алды. Мына жакында эле 3 жыл болду Түркістан туткундары деп ошо Казакстандагы туткун болгондордун жоокерлерин тизмесин ушул Германиянын, Польшанын, Прибалтика боюнда Латвия, Литвянын, Австрия, Венгриянын жана көптөгөн шаарларындагы лагерлерден эмесинен таап, жана ошол эле Францияда бүгүнкү күндө Мустафа Чокайдын архиви бар. Ошо Мустафа Чокай түзүп койгон тизмелерди алып келип атат бүт баардыгын. Китептерди чыгарып, аябай ушундай өзлөрүнүн дайынчы жоокерлерин санын тактоого чоң эме болуп атат. Да, биз болсо бардык ошол жерде чоң конференцияда ошол эле китептин ичинде кыргыздар жүрөт. Мына азыр 300 ашуун кыргыздын тизмесин алдым мен ал жерден. Ошол эле лагерлердеги арасында баягы түрк легиону болгондон кийин казактар, тажиктер да жүрөт, түркмөндөр да жүрөт, өзбектер да жүрөт, анан кыргыз КСР деп бул жерде чоң Пагеген деген лагерде 350. Ар бир область боюнча Тянь Шань областы, Жалал Абад Ош область боюнча көптөгөн кандаштарыбыздын тизмеси жүрөт. Эми аны дагы жарыяласак мүмкүн ошо дайынстардын арасындалар да бар болуш керек эң негизгиси. Анан эң негизги ошол бизде жай жүрүп жаткан себебин ушундай түшүндүрсөк болот. Биз иштейли деп турабыз, биз табалы деп турабыз, биз кайрылып турабыз, бирок бизге шарт жок. Ошол чет өлкөнүн архивин алыш деген бул аябай тозок. Биз көптөгөн коңшу өлкөлөрдүн архивтеринде иштеп жүрөбүз. Ал жерде деген 3 күндөн кийин гана уруксат берилет, 5 деп алганга. Андан кийин калганы кызылдай акча, анан бизди баягы чет өлкөнүн илимпостор катары өзүнчө категорияланган карайт да.
Эмне үчүн андай көп аскерлер туткундалды, көп курмандыктар болду деген темалар ачылып атабы бизде?
Ооба. Карап атабыз, айтып атабыз, мына колдон келгенде макала түрүндө ушундай массалык маалымат каражаттарына берип атабыз, анан конференцияларда да сүйлөйбүз булар. Бирок эми конференция мындай экен да, ошол жерде илимпостордун чөйрөсүнөн чыга албай эле илимий жыйнак болсо жогорку окуу жайлары барат, аны эле кайра баягы тарыхчы мугалимдер окуйт. Мындай карапайым те айылдагы китепканаларга же болбосо элге да жетпей калат экен да. Көпчүлүгү мындай баягы эле союздук кинону көргөн же ошо союздук менен идеология менен калып калган да, баягы Сталиндин көмөгү менен Сталиндин жетекчилиги астында эле жеңгенбиз фашизмди деп. Жок, бул жерде ала келсек, мына ошол Улуу Атан мекендик согуш башталган мезгилде алгачкы күндөрүндө эле жай айында 1 миллиондон ашуун адам жок кыргынга учураганда, жайдын алгачкы күндөрүндө эле ошонун 720 000 согушка туткунга түшкөн. Эми ошонун ичинен көпчүлүгүн мына биз эмеде жазып атат, мисалы дүйнөлүк илимпосторун жазганда, мисалы Свастика менен кызыл жылыс арасында деген китептин автору Патрик фон Сюрмюллен согуштун алгач кышында эле түркүстандык туткундардын дейт 2/3 ачарчылыктан өлдү дейт. Мындай түркүстандык туткундардын көп түшкөнүн айтып атат да. Ал эми Гервард Гитлер менен Сталин арасында деген китебинде 80% жакын ушул түркүстандыктар ачарчылыктан ошо ачарчылык менен оорудан өлгөнүн жазат да. Эми муну айтып аткан себеби ушул ал согуш башталганда мобилизация болгондо эле кыргыздардан ошо казак түркүстандык жоокерлерди бүт сабатсыздар болушкан, анан көбүнчөсү айыл чарбасында иштеген, ар кандай кара жумуштарда иштегендер да алышкан дагы. Алар экинчиден баягы аскердик тактика көтөрүлгөн согуш жаңы башталып аткандан ошол аскердик тактикага көнгөн эмес, жана машыгуулар да жүргүзүлбөгөндүктөн керек болсо алар ошо жанагы согуштук винтовканы кандай колдонорду дагы билген эмес да. Анан ошол кездеги жаңыча көз карашты айтып атат мына Казакстандын белгилүү окумуштуусу Эсмагамбетов ошо Түркстан аскер туткундары деген китепте. Ушу шовинисттик маанайдагы орус жана славян улутундагы офицерлер ошо Түркстандан келген аскерлерди биринчиден эң акырында курал жарак менен камсыз болгон, анан согуштун татаал участокторуна өлүм алып барчу жерлерине жумшашкан дейт да. Анын бир эле мисалы дейт, мына могул 106 акмала аттуу аскер дивизиясы түзүлүп, көбүнчөсү Түркстандан казактардан түзүлгөн дивизия экен. 3200 жоокерге болгону 102 винтовка, 125 миномет, анан 3100 кылыч берип туруп танкаларга каршы жөнөтүптүр. Анан ал жерде ошол 3200 жоокердин бири да түрүп алган эмес дейт. Көпчүлүгү айласыздан туткунга түшкөндөр. Муну Мустафа Шокай дагы 41-жылдын жайынан ноябрга чейин ушул Германиянын командованиясы менен Польшадагы бир топ аскер концлагерлерди кыдырганда, кыдырып ошол казактардын өзлөрүнүн эмесине жолугат. Казактардын барып концлагердеги Түркстан туткундарынан кабар алат, алардын статистикалык маалыматын алат, туулган жылы, билими тууралуу маалыматтарды алат дагы. Анан ошондо айтат, алардын баары менен аңгемелеше келгенде айласыздан туткунга түшкөнү маалым болот да. Ошол кезде айтып атат, 3.5 миллиондон ашуун кызыл аскер согуштун алгачкы жылдары июнда согуш башталгандан баштап декабрга чейин 3.5 миллион аскер туткун болду дейт. Бул жердеги статистиканы карап көрсөк, эң негизгиси эле 1937-38 жылдардагы сталиндик репрессияда советтик аскер жетекчилеринин баарын репрессияга кабыл алган. Мунда 5 маршалдын 3 репрессияга кабыл атышкан, Тухачевскийди, ошол Егоровто жана Блюхерде. Ошондой эле генерал, армиянын генералдары бир топ аскердик корпустарды талкалаган. 1938-жылы Болгариянын СССРдин Болгариядагы элчиси Раскольников Сталинге кат жазат августунда 38-жылдын. Сиз болгон аскер жетекчилердин баарын аттырып салдыңыз. Могу дүйнөлүк согуштун алдында турабыз. Эгер тутанып кетсе, дагы аскер жетекчилердин баары бизге башсыз калды армиябыз дейт. Ошондон 2 жума мурда жазган 39-жылдын сентябрында Германия Польшаны басып кирди. Демек ал ошол жакта туруп Европанын борборунда туруп фашист Германиянын абалынан билип туруп жазган да.
Демек репрессиянын согушка кыйыр таасири дагы изилденип басталышы керек э?
Ошол кездеги статистикага карасак, советтик офицерлердин курамынын 7% жогорку билимде болгон, 1/4 гана атайын орто билими бар дейт. Болгону эми алар дагы педагогикалык техникум бүткөн мугалимдер, айыл чарба техникум бүткөн кызматкерлердер кирген. 4/3 мисалы 400 офицердин 300 офицери иштегенине 1 жыл гана калган тажрыйбасыз офицерлер болгон. Мына ошондой жагдайлардан улам 41-жылы жеңилүүгө жана ошондой эле туткунга көп түшкөндүн себеби мына ушундай болгон. Буга дагы ошо сталиндик репрессиянын таасири тийгенин билсек болот да.
Экинчи дүйнөлүк согуш мезгилинде көбүнчө мына кат сабаты жойло элек кишилер кеткен деп айтып жатпайсызбы? Ошол офицер болуп кызмат өтөгөн кыргыздар болгонбу? Болсо саны канча болгон алардын?
Бизде эң мыкты кыргыз аскерлери болгон. Биринчи түптөлгөндө кыргыз атчандар дивизиясы, кавалериялык полк түзүлгөндөн баштап, кыргыз армиясы түзүлгөндөн баштап мына ошолордон эң мыкты кыргыз офицеринен мен бирөөнү мисал кылып өтөйүн. Мисалы Истамбеков Аден деген болгон. Бул 1902-жылы Ысык-Көлдүн кичи жергеси деген айылында төрөлгөн. 1906-жылы атасы Истамбеков Ногойбай Иркутскийге, Александровскийге, Централга түрмөгө айдалып кесилип, ошол белен барат да атасы белен барып ошол жакта татар мектебинен окуп, кийин келгенден кийин 1920-жылы Караколдогу революциялык комитетинде иштеп, орусча тилди үйрөнүп келген да. Ошондо 30 жашына чейин аябай 4-5 аскердик билимди алган. Алмата шаарында 33-жылдан 35-жылга чейин Алмата шаарындагы атчандар дивизионунун командирин, дивизиянын командиринин орун басары болуп турганда ошо атайын Орозбеков менен Исакеевдин чакыруусу менен 36-жылы Кыргызстанга чакырылып, кыргыз СССРнин аскер комиссары болгон 34 жашында эле. Кийин 37-жылы кайра Алматыга дивизиондун командиринин орун басары болуп кеткенде репрессияланып кармалып, ошо кыргыз аскерлеринен 40 ашуун адам репрессиянын курманында болушту. Бизде азыр согуш учурун эстеп келгенде эң кыйындарыбыз эле майор же подполковникке чейин барыш керек бизде. Ошол эң эле офицерлерибиз ошол старший лейтенант болуп Советтер Союзунун баатырын атат, Калыйнур Үсенбеков кийин генерал лейтенант болууду, Дайыр Асановдор политрук болуп билимдүүлөрдөн болду. Ал кишилер иште болду. Ошол согуштун алдында жеңиште Берлинге чейин баргандар капитан майор званиясы менен эле батальондун командири болуптур. Казактардан дивизиянын командири болду да. А бизде командир батальонго чейин барды офицерлерибиз. Эгер дагы бир офицерибиз бар, бул Усупбеков Турдубек деген. 41-жылы парашюттук десанттык ротанын командири болгон. Бул дагы алгач кыргыз аскерлеринин бири болуп 37-жылы репрессияга кабыл алынып, 1 жыл түрмөдө отурган. 38-жылы биринчи тисме менен Москванын Россия Федерациясынын аркы жөнүнөн алынган документте Турдубек Усупбеков биринчи тисмеде турат. Биринчи тисме деген бул токтоосуз түрдө атылчулардын тисмеси болчу. Баяли Исакеевдер менен бирдикте Сталин, Жданов, Молотов кол койгон бар, атылсын деген. Турдубек Усупбеков эмнегедир атылбай калат 38-жылдын ноябрында. 39-жылдын майында жана сен айткандай фин согушу, тиги согуш башталганда офицерлерди бошотулсун деген. Анан аман калгандардын бир асырагы бошогон да. Турдубек Усупбеков атууга кетчүлөрүн ичинен бошоп калып, дүйнөлүк экинчи согушта 43-жылы ошол Полтава областынын Котелва деген шаарында баатырларча өлгөн. Адагы офицерлерден мыкты офицер болмок.
Мына ушул өткөн жылы биздин айылдан эле 2 кишинин документин чыгарышты да концлагерденчи. Анан менин өзүмүн чоң энем дагы 2 агасы, бир тууган агасы согуштан кайтпай дайынсыз деген кагаз алган экен да. Өмүр бою ошол киши да күтүп өттү ошол агаларынчы. Ошол экинчи дүйнөлүк согуштун кесепети көп эле экен да. Баардык айылда ушундай маселе бар экен. Сиз айткандай Саргара архивтерде отуруп изилдөө азыр мезгил талабы турбайбы бирок э?
Мезгил талабы. Эми дагы бир коркунучтуу нерсе, мен баягы өзүм тарыхчы кылып айтып коюшум керек, мен көчө эле 20 жыл мурда ушул темаларды иликтеп ошондо эле жаңы ачылды деп сүйлөп атканбыз. Ошо 20 жыл мурда кабыл кандай болсо ошондон ооп кеткен жок да, дагы эле абалыбыз ошондой бирди четин ой элекпиз. Анткени буларды эмнеден билип атам? Эгер Кыргызстандан чыкпасам биз кыйратып атабыз, биз айтып атабыз демекмин. Сыртка чыкканда байкалат, ошо Россияга барганда, Өзбекстан, Казакстан, мына өзбектер болсо коңшулаш өзбектер колго түшкөн илгерки басмачылардын баардыгын актап туруп алардын тисмесин чыгарып 5 томдук китеп чыгарып салды. Коңшулаш Казакстанда болсо мына азыр 30-жылы ачарчылыкта келген Кыргызстанда келгендердин канча миллион ачарчылыктагы казактардын тисмесин чыгарабыз деп атат эми. Канча казак ачкадан кырылган фамилиясын. Бул багытта туткундар тууралуу көптөгөн материалдар чыгарып койду. Ошолорду көрүп сыртка чыкканда мындай ичиң ачышып аябай келет, ушундай бир дегдөөлөн келесиң, барганда ушуну уюштуруп, ушундай айтып, анан келгенден 3-4 күндөн кийин эле сенин сөзүңдү эч ким укпайт, акыры акырындык менен өчүп эле кадимкидей эле эч ким колдоо жок болгондуктан отуруп каласың. Ошол өзүнүн улутун жаратыш үчүн, мамлекеттүүлүгүн сакташ үчүн чымынын пилге айлантып атат. Биз пилдерибизди чымынга айланта албай, качан гана календарды карай коюп туруп, ой, быйыл анын 100 жылдыгы экен деп чампалап отуруп калабыз да.
1937-38 жылдардагы сталиндик репрессиянын экинчи дүйнөлүк согушка таасири тууралуу тарых илимдеринин кандидаты доцент Жумак Улбайдылаев менен кабарчыбыз Айбек Абдылдаевдин маегин тыңдадыңыздар. Эми ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыгат. Бүгүн берүүлөрдү мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Жаңылыктар менен Бактыгүл Чыныбаева тааныштырып турду. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду.